እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ምስኣት ወይ ማለ ገብረኣብ ዝተካየደ ቃል ምልስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንሳልሳይ ግዜ ሎም ክቐርቡ እዮም። እቲ ቃለ መጠይቅ ክቕፅል እዩ። መኒ ኣፈወርቂ ኣዳልያቶ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ካብ ዝተቋረፀ እቲ ሕቶ ሒዛ ክትቀርብ እያ ምንያ
ኣቶ የማነ፣ ሰባት ነፃነት ሃይማኖቶም ከምልኹ ኣይከኣሉን፣ ሰንኪ ሃይማኖቶም እውን ይእሰሩ ኣለዉ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ እውን ዘሎ ኣተሓሕዛ ብጣዕሚ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣብ ሙቆት ቦታ ምግቢ እውን ዘይረኽብሉ ሓሚሞም እውን ዘይይፍወሰሉ ዝሞቱ ሰባት እውን ኣለዉ። ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ምክንያቱ ካብቲ ኤርትራ ትውቀሰሉ ሓደ ናይ ሃይማኖት ነፃነት እውን ስለ ዝኾነ
ክልተ ነገር እንዲዩ። ሓደ ቅድሚ ወፃእተኛታት ዘቕርቡልና ወቐሳ ንሕና ንነፍስና ከም ጉድለት ንጉምጉሞ ንሪኦን ክንእርሞ ከነመሓሾ ከነማዕበሎ ኣለና ንብሎ ነገር ቀዳምነት ንህቦ ነገር ንሱ ምኳኑ ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ። ብደገ ዝመፅእ እንተኮይኑ እውን ቁኑዕ ሃናፂ ነቐፌታ ካብ ሓልዮት ተበጊሱ ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ተቐቢሉ ንዕኡ ንምዕባል ዝቐርብ ርእቶ ፈሊና ክንሪኦ ዝግባአና ኮይኑ ስማዓኒ። እቲ ናይ ኤርትራ ካይዳ እንታይ እዩ? ንሕና ከም ሃገር ኣብ ኩሉ መዳያት ንምምሕያሽ ንምህናፅ ንገብሮ ቀጻሊ ፃዕሪ ኣሎ። ዘይቋርፅ መስርሕ እዩ። ፍጹም ዝበሃል ሕብረተሰብ ምህናፅ ዝከኣል ኣይኮነን፣ ግን ናብኡ ገፅና መታን ክንከይድ ኣካይዳናን ኣሰራርሓናን መነባብሮናን እናመሓይሽና ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ዝዋሓደ ወገን ካሊእ ከም ዝብሎ ዘለኹ ግን ሰብኣዊ መሰል ሕቶ ንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ እዩ ብፖለቲካዊ ዝኾነ መንገዲ እዚ ጉዳይ ዝተሓዝ ዘሎ? ስለምንታይ ኤርትራ ብወረጦ ንበይና ወፅያ ኣብዚ ጉዳይ ዝትቐርብ ዘላ? ኤርትራ ኣብ ዓለም ህውከት ብሃይማኖት ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሰባት ብጉዳይ ናይ ሃይማኖትን ብምፍላይ ናይ ሃይማኖትን ኣብ ዝሃልቅሉ ዘሎ እዋን እዛ ንክንደይ ኣማይት ዓመታት ኣብ መንጎ ኣመንቲ ዜጋታት ብሰላም ትነብር ዘላ ሃገር ብከምዚ ክጥመት ኣይምተገብአን። ግን ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ዘመተ ስለ ዝኾነ ብካሊእ ጉዳያትን ከምኡ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ሂማን ትራፊኪንግ ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ርእስታት ሓልዮት ነዝቢ ኤርትራ ወይ ምምሓሽ ናይ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ካሊእ ፖለቲካዊ ዕታማታት ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ።
ኣቶ የማነ፣ ኩነታት መንእሰያት ከነልዕሎም እውን ስለዝተተሓሓዘ ንብዙሕ እዋን ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምፅናሖም ኣብራና ክነመሓይሽ ኣይከኣልናን ሂወትና ክነመሓይሽ ኣይከኣልናን ካብ ዝብል ንስደት የምርሑ እሞ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሕሱማት ኣስገርቲ ይወድቁ፣ ይቕተሉ፣ ይሳቀዩ፣ ተጠቢሑ ኣካላቶም እውን ንዕዳጋ ዝውዕለሉ ኩነታት ከም ዘለውን ይንገር። ኣብ ቀላያት ባሕሪ ዝበልዖም ኣብ በረኻ ሑፃ ዝበልዖም ብዙሓት እዮም። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተመሓይሽሎም ኩነታት ናብዚ ኩሉ ከይተቃልዑ ክነብርሉ ዝኽእሉ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ይሓስበሉ ዶ? ነዚ ከመይ ዝርዮ? ካብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ነዞም መንእሰያት ንክወፁ ዝገብሩ እውን ከም ዘለዉ ኣብ ሂማን ትራፊክን ዝተመደቡ ኣብዚ ናይ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ዝተጠቐሰ ኤርትራዊ እውን ኣሎ፣ ብበዓል ስልጣን ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሂማን ትራፊክን ብዝምልከት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንኤርትራውን ንሰሜን ኮርያ እውን ጠቂሶም ኣለዉ። መንእሰያት ድማ ተረከብቲ ሃገር እውን ስለ ዝኾኑ ናብረኦም እናገበሩ ሃገሮም እውን ዝሃንፅሉ ሃገሮም እውን ዝሕልውሉ ኩነታት ክግበር እናተኻእለ ኣይግበርን ዘሎ ዝብል ኩነታት ኣሎ። እስቲ ብዛዕባ እዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? እንታይ ክክግበር ይሕሰብ ሓሳብ እንተሃልዩ ተማነ?
መጀመርታ ብዙሕ ሕቶታት ኣብ ሓደ ሕቶ ስለተጠቃለለ ዝተፈላለየ ክምልሶ ክፍትን እየ። ናይ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተዋሃበ መግለፂ ንኤርትራ ብሂማን ትራፊኪንግ ዝኸስስ ኣዝዩ ዘሕዝን መግለፂ እዩ። ንሕና ንፕሬዚደንት ኦባማ ኣይኮና ንሓሚ። እቶም ነዚ ሓበሬታ እዚ ዘቕረብሉ ኣብቲ ዝገበሮ መደረ እውን ንኽኣቱ ሓሳብ ዘቕረቡ እቶም ንኤርትራ ንምንፃል ንምቕፃዕ ከም መደብ ሒዞሞ ዘለዉ ውሱናት ውልቀ ሰባት ምዃኖም ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና። ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዕድል ኣብ ዘይብሉ እውን ዕድል ንምፍጣር ህርድግ ዝብሉ ሰባት እዮም። ዓሚ ከምዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ደርቂ ኣሎ፣ ህዝቢ ኤርትራ ብጥሜት ዝሳቅ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ሓቢእዎ ሓገዝ ክንህብ ደሊና እውን ኣብይና ዝበሃል እንካሊእ ፈጠራ ነይሩ ሕጂ ከዓ እዚ መፂ ኣሎ። ዝኾነ እዚ ዝሕዝን ሓቅነት ዘይብሉ ነገር ምዃኑ ገልፅ ደሊ። ካብኡ ሓሊፍና ግን ንሕና ኤርትራ ግዳይ እያ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሂማን ትራፊኪንግ ሰበ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍፅሞ ዘለዉ ናይ ሂማን ትራፊኪንግ በደል ኣሎ ክቀላዕ ክፍለጥ ዘለዎ ንሳቶምን ክሕተትሉ ዝግባእ ናይ ዊኪሊክስ ሰነዳት ኣብ መንጎ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራን ኣብ መንጎ ስቴት ዲፓርትመንትን ናይ ካልኦት ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲታታት ከባቢና ኣብ ዘለዋ ኣብ ዝገበርዎ መፅሓፍ ብቕኑዕ ዝተገልፀ ነገር እዩ። ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንኸዱ ካብኡ ድማ ብነፋሪት ተተፃዒኖም ናብ ኣሜሪካ ናብ ኤሮጳ ክኸዱ ዝተገብረ ፈተነ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ከም ዝብልኮ ሰነዳት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ከዓ ዘረጋግፆ እዩ። መንእሰያት ጥራይ ኣይኮኑን ቆልዑ ኣዴታት ትምህርቱ እንደይወሰዱ ዓበይቲ ንዑኡ ስገሩ ጎረቤት ሃገር እሞ ካብኡ ኣሜሪካ ክንወስደኩም ኢና እናተባህለ ካብ ገጠራት ናይ ኤርትራ ናይ ከተማ ሌላ ዘይብሎም ዜጋታት ቋንቋ ዘይፈልጡ ኩሉ እዚ እቲ መንእሰይ በዕሉ ብዝወሰዶ ተበግሶ ወይ ህዝቢ በዕሉ ብዝወሰዶ ተበግሶ ዘይኮነ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ንምድኻም ይሕግዝ እዩ ተባሂሉ ዝተሓንፀፀ ግን ከዓ ዘይተዓወተ መደባት እዩ። ኣብ ዝቀረባ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝቀረባ እዋን ኣብ እስራኤል ነዚ ገበን ኣብ ምፍፃም ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ሰባት እንተዛ ርኢና እዚ መረበብ እዚ ዝተወደበ ዕላማታት ዘለዎ ምዃኑ ፍሉጥ ነገር እዩ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ገለ ካብቶም ኣብዚ ስራሕ እዚ ተዋፊሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ብመንግስቲ ኣሜሪካን ብካልኦት መንግስታትን ብስም ዝተፈላለያ ውድባት ሰብኣዊ መሰልን ካሊእን እናተኸፍሉ ኣብዚ ስራሕ እዚ ተዋፊሮም ከም ዘለዉን ፍሉጥ እዩ። እቶም ንኤርትራ ብሰብኣዊ መሰል ዝኸሱ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ንሳቶም እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ኣብ ሂማን ትራፊኪንግ እዮም። ስለዚ ኣብ ሂማን ትራፊኪንግ ዝምልከት ኤርትራ ግዳይ እምበር ታሕታቲት ኣይኮነትን ኣብ ልዕሊ እዚ ኤርትራ በደል ዝፍፅሙ ዘለዉ ሰባት ድማ ብሕጊ ክሕተቱ ይግባእ እዩ። ናይ መንእሰያት ናብራን ኩነታትን እንተ ደኣ ኮይኑ መንእሰያትና ዘለዎም ጠቀማት ከም ዘሎ ቅድሚ ካልኦት መንግስቲ ኤርትራ ዝፈልጦ ዝሰርሖ ዝቃለሰሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። መንእሰያትና ምስ ዝፀንሐ ኩነታት ናይ ደሞዝ ፀገማት፣ ናይ ናብራ ፀገማት፣ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ፀገማት ካሊእ ከምኡ ዝኣምሰለ ሕቶታት ከም ዘለዎም ዝተፈልጠ ነገር እዩ። እዚ ንክመሓየሽ ኣብዚ ለውጢ ንክመፅእ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሃገሮም ዝነብሩሉ ኩነታት ክመቻቻ ንሰርሕ ኣለና። ከም ዘለዉ ኣብኡ ክነብሩ ክመርፁ ከም ቀዳምነት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለውን ካብኡ ርሑቕ ዘለውን እውን ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ ኩነታት ንምጥጣሕ ኣበርቲዕና ኢና ንሰርሕ ዘለና። እዚ ከዓ መንእሰያትና እውን ዝፈልጥዎ ነገር እዩ።
ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ተሓቲቶም ኣለዉ ዝሃብዎ መልሲ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ብዙሕና መስግን